Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл за добу. Іран відкинув заклик США щодо огляду військових об'єктів інспекторами ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 29 серпня 21 раз відкривали, як ідеться в повідомленні, провокативний вогонь. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. У групуваннях ДНР та ЛНР повідомляють про бої навколо Донецька, поблизу Горлівки та Ясинуватої, а також на Бахмутській трасі на Луганщині. Організація захисту прав журналістів «Комітет захисту журналістів зі США» закликала Службу безпеки України, цитата, «припинити наступ на журналістів після депортації з Києва двох іспанських репортерів». Як заявила координатор програм Європи і Середньої Азії Комітету захисту журналістів Ніна Огнянова, організація закликає СБУ, цитата, «припинити свій наступ на журналістів, що кидають виклик схваленій владою лінії з подразливих питань, включно з конфліктом на Сході». Кінець цитати. Тим часом речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила Радіо Свобода, що СБУ видворила з країни двох іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре і заборонили їм в'їзд до 2020 року через їхню діяльність, яка, цитата, суперечить інтересам України. В іншій заяві речниця уточнила, що згадані репортери писали статті, в яких містилися твердження, що українські війська обстрілювали мирні міста і села, що, за її словами, неправда. Крім того, за її словами, в публікаціях журналістів у соцмережах містилися тексти антиукраїнського змісту.
Міжнародна тема.
Президент Ірану Хасан Роугані 29 серпня відкинув вимогу Сполучених Штатів, щоб ядерні інспектори ООН відвідали іранські військові бази. У виступі на телебаченні Роугані заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії навряд чи погодиться на такі візити. Він також додав, що Сполучені Штати матимуть незначну підтримку союзників, якщо намагатимуться відмовитися від ядерної угоди, укладеної 2015 року між Тегераном і світовими державами. Минулого тижня посол США в ООН Нікі Гейлі пропонувала, щоб МАГАТЕ отримало доступ до воєнних об'єктів Ірану, щоб Тегеран не міг приховати ядерну діяльність. Північно-корейський лідер Кім Чен Ін 30 серпня пообіцяв, що КНДР запустить у Тихий океан ще кілька балістичних ракет. Це сталося на наступний день після того, як Північна Корея випустила здатну нести ядерну боєголовку ракету, що пролетіла над Японією. Тим часом Рада безпеки ООН на екстреному засіданні 29 серпня одностайно засудила запуск як обурливий.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Юрій Матвійчук. І наступні 25 хвилин ефіру ми спробуємо розібратися, що стоїть за формулюванням «перезавантаження уряду». Хто першим може втратити крісло в уряді Гройсмана – Данилюк чи Омелян?
Є кілька центрів, які здатні такимось чином переставляти. Банкова, де є своє подобання, є амбітний Гройсман, який дуже хотів би поставити своїх людей.
Отже, разом з експертами і вами, шановні слухачі і глядачі, ми спробуємо розібратися в кадрових перестановках, які очікують Кабміна, можливо, не лише в кадрових, що саме збираються робити з тим, щоб Кабмін зробити ефективнішим чи, можливо, більш підконтрольним. Вас своїми думками ви можете ділитись, зателефонувавши до нашої студії в прямий ефір.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На Кабінет міністрів очікують перестановки. Про це вже була розмова з його очільником Володимиром Гройсманом, так заявила представник президента в парламенті Ірина Геращенко. Вірніше, Ірина Луценко, перепрошую. Уряд планують перезавантажити за рахунок нових міністрів, сказала вона. Проте спростувала, що між урядом та адміністрацією президента є конфлікт і що самому Гройсману може загрожувати звільнення. Зараз уряд консультується з парламентською коаліцією щодо призначення та звільнення деяких міністрів, заявляв прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Отож, хто може втратити крісло в уряді, а хто незабаром визначатиме, власне, куди рухатимуться українські реформи, спробуємо це з'ясувати з учасником нашої програми. З нами на зв'язку політолог Валерій Гончарук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Гончарук, насамперед, чим пояснюється зараз необхідність перестановок в кабінеті міністрів? Йдеться про перезавантаження функцій чи суто перезавантаження кадрів, тобто з метою посилення ефективності уряду? Чи, можливо, тут є якісь інтереси політичних чи фінансово-політичних груп?
Ну, одну причину назвати, напевно, що важко, але справа в тому, що в уряді з часів його формування достатньо велика кількість міністрів вже оголосили про те, що вони не мають бажання працювати. З різних, до речі, причин. Треба згадати про те, що в нас де-факто немає міністра охорони здоров'я, тому що Уляна Супрун, вона виконуюча обов'язки.
Її вже більше року не затверджують, а ви сказали, ті, хто заявили про небажання працювати, мається на увазі міністр агрополітики насамперед?
Юрій Стець, він зазначив, що з питання здоров'я він не може обіймати цю посаду.
Це міністр інформполітики, так?
Інформаційної політики. Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства. А він, знову ж таки, не виявляє бажання. Була ініціатива, зокрема, Юрія Луценка щодо Олександра Данилюка, це міністр фінансів. І фактично є достатньо жорстка критика, там йдуть зараз кримінальні справи щодо нього. А тому, по суті, в нього є конфлікт з частиною блоку Петра Порошенка. І тому це так само фігура, яка може розглядатися на звільнення. Тому виходить так, що достатньо багато є проблемних міністерств і міністрів. І зараз відбувається обговорення про можливості їх ротації. Ще раз кажу, особливо, коли люди самі не виявляють бажання працювати, знову ж таки, з різних причин. Тому це може бути такою ознакою того, що треба проводити якісь певні ротації. І це цілком є нормальним явищем, коли одні міністри там спрацьовуються, інші не спрацьовуються, тому що Гройсман дуже складно формував свою команду, дуже складно формувався цей уряд. Але питання в іншому. Питання в тому, що для того, щоб звільнити міністра чи призначити міністра, треба пройти певну процедуру. І сам Гройсман чи в цілому склад кабінету міністрів, вони ж міністрів не призначають і не звільняють.
Так, і чи можливий консенсус якраз в цьому питанні, щоб провести ротації? Тому що досі, як ми знаємо, консенсусу навіть за призначення міністра охорони здоров'я не знаходилося, і це питання і не виносилося в залу, і Уляна Супрун залишається з цією приставкою виконувач обов'язків. А порешті
Це ключове питання, тому що для того, щоб був призначений той чи інший міністр, треба 226 голосів. А наразі, на сьогодні, більшість, принаймні з формальної точки зору, до якої входить блок Петра Порошенка та Народний фронт, вона 226 голосів не має. А це означає, що треба долучати інші фракції, інші політичні сили. А вони будуть голосувати за того чи іншого посадовця, виходячи з своєї логіки, своїх міркувань. У нас дуже часто відбуваються ситуативні голосування за ті чи інші законопроекти. Але треба розуміти, що кадрові призначення в кабінет міністрів, все ж таки це певна відповідальність для тих міністрів, які голосують. І тут відповідальність на себе має брати офіційна більшість, офіційна коаліція. Тому що багато хто говорить з опонентів діючого уряду про те, що такої більшості немає. Навіть вони вимагали те, щоб були б оприлюднені списки цієї більшості. Тому зараз прогнозувати про те, що відбудуться такі кардинальні зміни, дуже складно. І треба зазначити, що це в цілому характерна риса для виконавчої влади. Тому що в нас на сьогоднішній день, фактично на рівні фіскальної служби іде справа по Роману Насірову, і там виконуючий обов'язки голови Сергій Білан. Ну, у нас та ж Гонтарева Валерія, вона так само оголосила про те, що пішла в відставку.
Ну так, виконує обов'язки, як і в Смолії, і перший заступник. Теж казали, що, можливо, вже і в вересні з'являться кандидатури на посаду голови Нацбанку. До нашої розмови долучається також голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Доброго ранку, пане Коліушко.
Доброго ранку.
Ми говоримо про можливість перезавантаження, як говорили, Кабінету міністрів, про кадрові зміни в його складі. Вже називали прізвища, хто може, власне, про кого насамперед може йти мова, про тих, хто самі подали у заяви про відставку, Тарас Кутовий, пан Стець, Олександр Данилюк називається, як можлива кандидатура на заміну міністра фінансів. Але, знову ж таки, дійшли до того, що для того, щоб здійснити кадрові перестановки в Кабміні, потрібен консенсус, потрібна парламентська більшість, щодо існування якої вже неодноразово висловлювалися сумніви. На вашу думку, от як ви це можете пояснити, чи є більшість, чи зможе Народний фронт і блок Петра Порошенка знайти консенсус щодо кадрових призначень в уряд?
Ну, це абсолютно правильно, що склад уряду є відображенням парламентської більшості. Інакше не може бути, тому що за кожне призначення має проголосувати Верховна Рада України. Формально сьогодні більшість у Верховній Раді ніби існує, але по цілому ряду голосувань за законопроекти ми бачимо, що єдності в цій коаліційній більшості дуже часто немає. Єдиних підходів до різних напрямків реформування ми не бачимо. Цілий ряд надзвичайно важливих законопроєктів взагалі зависли в Верховній Раді і не розглядаються вже більше року. Наприклад, законопроекти про внесення змін до цілого ряду законів в зв'язку з ухваленням закону про державну службу. Зміни в закон про Кабінет міністрів і закон про центральні органи виконавчої влади, яких потребує оцей процес реформування, який надзвичайно важливий, іде сьогодні в Кабінеті міністрів, реформування міністерства і так далі. І Верховна Рада взагалі в цьому, ну таке враження, що це на різних планетах і існують.
Пане Колюшка, ви маєте на увазі те реформування, про яке говорив Гройсман, створення директоратів, там залучення тисячі молодих спеціалістів?
Ну, звичайно, так. Тобто реформа міністерств передбачає насамперед створення директоратів, які будуть займатися аналізом політики і формуванням політики, а не виключно виконанням доручень і чиїхось побажань чи замовлень.
І це реформування відбувається, чи принаймні оголошується, поза участю парламенту і парламентської більшості, так?
Ну, не можна так сказати, що воно відбувається чи оголошується. Тобто це реформування записано, завдання на це реформування записано в коаліційному договорі від грудня 2014 року, коли утворився новий парламент. Це реформування записано в усіх офіційних документах, планах Кабінету міністрів, причому як попереднього складу, так і цього складу. Тому, без сумніву, все це оголошувалося і робилося разом. Але от далі треба виконувати кожному своє завдання. Кабінет міністрів має готувати плани, готувати документи. Верховна Рада має забезпечувати законодавче забезпечення цієї реформи. І поки що ми бачимо, власне, таку односторонню роботу. Кабінет міністрів більш-менш тягне цю реформу. Верховна Рада півтора роки мовчить і не жодного акту, який треба було проголосувати на підтримку цієї реформи, у Верховній Раді не проголосовано.
Можливо, вже з осені з'явиться такий більш тісний контакт між парламентською більшістю і урядом, та й, власне, в складі самої парламентської більшості. От буквально днями в соцмережах досить широкий розголос отримала фотографія, де прем'єр Володимир Гройсман разом з екс-прем'єром Арсенієм Яценюком. От це демонстрація, насправді, єдності, спільності думок, чи... Ну, тобто, чи це демонстрація, чи це дійсно свідчення такої єдності?
Ну, мені важко тут щось впевнено прогнозувати. Наскільки я бачу і розумію цю ситуацію, то в нашому політикумі, і в тому числі в цих двох політичних силах, які сформували у Верховній Раді коаліцію, тобто в блоці Петра Порошенка і в Народному фронті, фактично, в більшості депутатів домінують якісь інтереси свої, свої комерційні, свої якісь групові політичні інтереси. І фактично не видно, щоб у них була якась спільна програма політичного реформування країни, яку вони послідовно втілювали в життя. Тобто вони задекларували дуже багато реформ, вони записані в різних документах, як я вже казав, починаючи від коаліційної угоди, зразу після утворення парламенту. Але після того ставлення до цих записів в різних депутатів є дуже різне. Одні продовжують за них боротися і наполягати на їх реалізації. Інші, навпаки, ховаються, коли якийсь законопроект попадає все-таки в порядок денний, і їх чомусь тоді немає.
Тому... Ну от від спільних отаких програм, і хотілося б знову повернутися до кадрів у Кабінеті міністрів, от є кілька кандидатур, які претендують на заміщення в уряді, про це, зокрема, говорить кандидат політичних наук, політолог Ігор Рейтерович, зокрема, крісла можуть втратити міністр фінансів Олександр Данилюк, адже до нього є запитання з боку антикорупційних органів, і одночас низка експертів вважає, що Данилюк на своїй посаді є незручним міністром для бізнес-оточення Петра Порошенка. На думку Рейтеровича, звільнення може очікувати і на міністра інфраструктури Володимира Омеляна. В нього нібито склалися неприязні відносини з прем'єром. Поки невідома доля виконувача обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яку досі не затвердили на посаді, продовжує експерт.
Це буде залежати від того, як ця реформа буде проходити в Верховній Раді. На сьогоднішній день, в принципі, є великі сумніви, що якраз реформа охорони здоров'я, ну, вона буде доведена до логічного завершення. Почнуть шукати, ну, за нашу традицію, якогось цапа відбувало, і от якраз пані Супрун може зайняти цю вакантну, так би мовити, посаду.
От, пане Колюшко, хотілося б почути ваші прогнози. От такі напружені, кажуть, взаємини між Омеляном і Гройсманом, між Данилюком і Порошенком. Наскільки саме ці міністри можуть бути замінені найближчим часом?
Це не зовсім до мене питання. Я все-таки не є політологом і не є таким... Я не відстежую ретельно політичні відносини між різними учасниками. Я все-таки юрист і займаюся в першу чергу написанням і відстеженням законодавчого процесу.
Зрозуміло. Тоді я переадресую запитання до політолога. Валерій Гончарук з нами також на зв'язку. Пане Гончарук, от підемо по прізвищам. Данилюк і Омелян, на вашу думку, можуть під час цього переформатування Кабінету міністрів бути замінені?
Ну, давайте почнемо з останнього прізвища. Нагадаємо, чому там була проблема Володимира Омеляна. В нього була проблема з керівником Укрзалізниці Войсихом Бальчуном, так? І дійсно, на той час, коли був розгар пік цього конфлікту, то Гройсман став на сторону Бальчуна. Але наразі конфлікт вичерпаний в якому контексті?
Бальчун подав відставку, так, але ж все-таки Укрзалізниця залишилася в прямому підпорядкуванні Кабінету міністрів, а не Міністерства інфраструктури.
Так, да, тут треба сказати, що, до речі, по Укрзалізниці так само ми не маємо керівника, ми маємо виконуючі обов'язки керівника. А тому там так само, очевидно, що будуть призначати. Ну, треба розуміти, що коли формувався Кабінет міністрів, а з представників БПП та Народного фронту, був досягнений такий достатньо крихкий баланс сил. І зрозуміло, що якби, наприклад, там по Народному фронту якась не влаштовувала кандидатура, то коаліції взагалі могло не бути. Це треба розуміти. І виходить так, що ті міністри, які йшли по квоті Народного фронту, вони будуть вирішуватися їхня доля саме Народним фронтом. А от ті міністри, які є проблемними, це міністри БПП. І це внаслідок того, що БПП самої немає єдності. І виходить так, що зараз отаку достатньо жорстку проурядову політику підтримує в більшій мірі сам Народний фронт, ніж блок Петра Порошенка, зважаючи на ті всі суперечності, які є. Наразі ми можемо говорити так, що Гройсман, в принципі, склався такий баланс сил, да? Тобто Бальчун пішов, Омелян залишився.
То конфлікт вичерпано можна вважати, чи все-таки...
Той статус-кво, який існує, я думаю, що це той компроміс, який вдалося досягнути, що «Укрзалізниця» не повернулася до Омеляна, а фактично Гройсман залишив на ньому свій контроль. Я не думаю, що там зараз будуть сильно хитатися терези. Що стосується Уляни Супрун, давайте згадаємо попередника Квіташвілі і інших там... Да, міністрів, які були, він же так само декілька разів ішов у відставку і був виконуючий обов'язки. Тому тут очевидно, проблема не в прізвищі Супрун, Квіташвілі, Мусія чи когось іншого, а проблема в самому міністерстві. Те, що є дуже багато зацікавлених в тому, щоб потрапити на ті тендерні прокрутки по продажу і закупівлі ліків, яка існує. Я не думаю, що реформа в сфері охорони здоров'я буде в цьому контексті ключовою для долі самої Супрун. Тим більше, якщо ми говоримо про Гройсмана, прем'єр-міністра, то Гройсман якраз Супрун достатньо чітко підтримує. І виходить так, що він мені зацікавлений. Якщо не буде іншої кандидатури, яка матиме 226 голосів, а її об'єктивно зараз немає, Супрун з великою ймовірністю залишиться, поки Гройсман буде прем'єр-міністром.
А щодо прізвища Данилюка, міністра фінансів?
Данилюк, до речі, коли ми кажемо, що там антикорупційні органи проти нього ведуть певні справи, то це не зовсім так. Тому що насправді саме Данилюк був одним із розробників антикорупційного законодавства, він був ідеологом НАБУ і всіх-всіх інших органів. Але ці органи на сьогоднішній день є далеко не однорідними. І виходить так, що склалася одна команда там на чолі Ситника Холодницького НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура, а інша структура склалася там Генеральна прокуратура. І ті нападки, які сьогодні існують щодо Данилюка, це в основному зі сторони саме Генеральної прокуратури. В нього є там проблеми з НАЗК, з іншими органами. І фактично ми маємо Данилюка як приклад тієї боротьби, яка існує між Генеральною прокуратурою та НАБУ на сьогоднішній день. Чим вона закінчиться, тут знову ж таки сказати дуже складно. Тобто треба розуміти, що якщо піде Данилюк, а в цьому так само не зацікавлений Гройсман, тому що все ж таки на осінь ми виходимо на бюджет і на бюджетну політику. І виходить так, що Мінфін в цьому плані є ключове міністерство.
Ключове, звичайно.
Він в цьому не зацікавлений. Тому він має в цьому плані зі сторони Гройсмана все ж таки буде мати підтримку і так само зі сторони тих органів, про які я вже згадував, і його можуть вважати як там жертву, певних нападок зі сторони, табору президента.
Пане Гончарука, наскільки ключовому може бути посада чи особистість міністра аграрної політики в контексті, зокрема, земельної реформи? Тарас Кутовий ще в травні написав заяву про відставку. Можуть її розглянути зараз? Чи не знаходять достойної кандидатури на заміну?
Кутовий там озвучив своє бачення земельної реформи, він фактично не підтримав той урядовий варіант, який підтримується Гройсманом, тому що він виступив проти, по суті, такої приватизації, про яку йде мова. Але там ще достатньо багато більше проблем, тому що аграрний бізнес, при тому всьому, він в Україні залишається одним із самих таких прибуткових. Там, і ті прибутки, які мають ті ж аграрні барони, це важливо. Тому... По суті, можна сказати так, що Кутовий не зовсім влаштовує Гройсмана, але чи зможуть вони домовитися з аграрним лобі, з адміністрацією президента, з Народним фронтом по консенсусній кандидатурі, і тим більше, що ця кандидатура має бути підтримана ще третіми якимись силами в парламенті, тут сказати дуже складно. А в цьому контексті Гройсмана, в принципі, може влаштовувати варіант виконуючого обов'язки, так як саме з Уляною Супрун. Тому не виключено, що, по суті, якщо Кутовий зрештою піде, то буде якийсь один його заступників цим виконуючим обов'язків, і з ним Гройсман знайде кращу співпрацю, краще порозуміння.
Так само заявляв про те, що йде міністр інформполітики Юрій Стець. Власне, свого часу було багато заяв, що це міністерство і було створене під нього. Чи зацікавлені Гройсман і Порошенко шукати заміну Юрію Стецю, чи просто міністерство виконало вже свою функцію і буде реформоване?
Тут риторичне питання, чи виконало воно свою функцію. Треба розуміти, що, напевно, покладалися значно більші сподівання на Міністерство інформаційної політики, те, що ми зможемо з Російської Федерації вести повноцінну інформаційну війну не лише в Україні, але й за її межами. І в реальності до ефективності роботи цього міністерства є дуже багато запитань. Але треба розуміти, що якщо Міністерство фінансів, Міністерство аграрної політики, Міністерство енергетики, все ж таки це міністерства, де колосальні фінансові потоки прокручуються, да, і там є дуже багато зацікавлених тих самих олігархічних кіл лобіювання. Міністерство інформаційної політики цим не відрізняється. Там достатньо незначний в цьому контексті бюджет, і там значно менше зацікавлених.
Тобто нема зацікавлених. Зрозуміло. Дякую вам за такий аналіз. І знову ж таки хотілося б до загального, до добір кадрів до кабінету, для Кабінету міністрів має відбуватися за прозорою конкурсною процедурою, за міжпартійними консультаціями. Проте цього зараз не відбувається. Так каже політолог Андрій Єрмолаєв. Тож суспільство змушене реагувати на лаконічні заяви Володимира Гройсмана та Ірини Луценко, не знаючи навіть імен потенційних міністрів, додає він.
Є кілька центрів, які здатні таким чином переставляти. Це, власне, банкова команда президента, де є свої вподобання стосовно економічного і паливно-енергетичного блоку. Є амбітний Гройсман, який дуже хотів би поставити на такі позиції, наприклад, як інфраструктура, і називається царя на інфраструктуру, транспортна регіональна політика своїх людей. І, звичайно, є корпоративне коло в президентській партії, яке дуже зацікавлено в таких питаннях, як земельна реформа і контроль над нею, в першу чергу, так, тендерні потоки.
Пане Колюшко, от знову ж таки говорять про консультації, про домовленості, інакше кажучи, торги за ті чи інші посади в уряді, і це не приховують і в самому уряді, і в парламенті. От як ви оцінюєте оцю таку традицію українську в такий спосіб саме формувати кабінет міністрів?
Ну, дивіться, з того, що висловлюється, тут один нюанс треба роз'яснити. В демократичних країнах ніколи уряд не формується на конкурсних якихось там засадах. Завжди за формування уряду відповідають партії, які перемогли на парламентських виборах. Але конкуренція в цих партіях і, власне, добір кандидатур, як правило, відбувається на основі тих програм, тих цілей реформування, які декларуються тими партіями і тими, власне, претендентами на урядові посади.
А в Україні?
Все решта, якісь комерційні там інтереси, вони, якщо і є, то вони глибоко сховані. Їх стараються взагалі замаскувати і не показати. У нас формально сприйняли, що парламентські сили, парламентські фракції формують уряд, але при цьому вихолостили зміст. Взагалі не відбувається публічних дискусій з приводу напрямків реформування, з приводу змісту політики, який хочуть ті чи інші парламентські сили реалізувати, пропонуючи свою кандидатуру. А, власне, мало не на поверхню випливають оці от комерційні інтереси різних кланів, які є в нашій політиці. І тому відбувається така деформація нашого політичного процесу.
Іншими словами, пане Колюшко, мають бути змагання програм, а не змагання особистостей і їхньої лояльності, так, до тих чи інших органів влади?
Однозначно.
А наскільки за такої системи взагалі тоді залишається важливим, хто саме очолить те чи інше міністерство, я маю на увазі особистість очільника, чи це має залежати від системи, від тих правил гри і, знову ж таки, від програм, затверджених завчасно?
Ну, без сумніву, результат політики залежить від цього. Залежить і від програм, і від тих же законів, чи буде парламент підтримувати зміни в законодавство, яке буде пропонуватися. Але дуже багато залежить і від особистості міністра, і, звичайно, дуже багато залежить від позиції прем'єр-міністра. Угу. Тут прозвучала така фраза, що там, мовляв, Гройсман амбітний, і тому він хоче когось кудись поставити. Це, знову ж таки, не зовсім коректно, тому що Гройсман на сьогодні є прем'єр-міністром.
Так, дякую вам, мусимо закінчувати обговорення. З нами на зв'язку був голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко і політолог.